Rádio Praha, správy.
O obměně kabinetu má být v koalici jasno v úterý odpoledne. Zubaři hrozí odchodem od pojišťoven. Národní divadlo a státní opera se od nového roku částečně spojí. U poslechu zpráv vás vítá Vilém Faltýnek. Jak a zda se změní vláda Petra Nečase, budeme vědět v úterý před jednáním sněmovny. Shodli se na tom koaliční lídři, kteří rozpracovali několik variant řešení. Konkrétně ale zatím nechtěli o variantách mluvit. Podle premiéra Petra Nečase bude důležitý výsledek úterní schůzky před zahájením červnové schůze poslanecké sněmovny.
Posunuli jsme se, ale označovat procenta by nebylo korektní, protože je to bezvýznamné v případě, že dohody dosáhneme i v případě, že ji nedosáhneme. Rozhodující bude výsledek. Není důležité, zda jsme blíže rozpadu nebo blíže dohodě. Rozhodující bude výsledek a ten budeme vidět v úterý.
K uklidnění situace ale zatím, jak řekl pojednání předseda Věcí veřejných Radek Jon, nedošlo.
Já bych chtěl férově říct, že v této chvíli není shoda. Nicméně situace je vážná a my ji chceme probrat jak s vedením strany Věci veřejné, tak s poslaneckým klubem. A dohodli jsme se, že bude schůzka před zasedáním sněmovny, kde ty výsledky potom budeme probírat.
Ministr zdravotnictví Leoš Heger představil revidovaný seznam zdravotních výkonů. Podle tohoto seznamu vykazují lékaři péči o pacienty a pojišťovny jim předepsaným způsobem platí. Tento sazebník v Česku funguje už 20 let. Podle ministra Leoše Hegera by se mělo napravit například to, že některé obory jsou teď o hodně lukrativnější.
Jsou to obory zejména laboratorní patologie, některé rentgenové vyšetřovací metody. Není vyloučeno, že se objeví další záležitosti, například kardiologie a kardiochirurgie patří dneska k těm oblastem, které když v nemocnici jsou, tak jim se obvykle peníze odebírají a přerozdělují se v té nemocnici.
Naopak víc peněz by měl nový sazebník dostat do léčeben dlouhodobě nemocných. Platit bude od příštího roku. Zubaři hrozí odchodem od zdravotních pojišťoven. Za amalgámové plomby by pak stejně od pacientů vybírali, i když se koalice shodla na tom, že zůstanou zadarmo. Vyřadit obyčejné plomby z veřejného zdravotního pojištění a rezortu tak ušetřit peníze chtěl ministr zdravotnictví Leoš Heger. Zubařům se nelíbí, že to na K9 neprošlo. Podle prezidenta stomatologické komory Pavla Chrze se radikalizují a budou si hledat vlastní cestu.
Jednou z cest je vypovídání smluv zdravotním pojišťovnám, soustředění se pouze na tu péči, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to samozřejmě znamená vyzobávání těch perliček nebo těch třešniček. Samozřejmě může to sklouznout a to bychom strašně neradi viděli do černé či šedé ekonomiky.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Loterijní společnost Sazka zaznamenala po pátečním oznámení, že získala úvěr 200 milionů korun na provoz od firmy Moranda ze skupiny PPF nárůst tržeb o pětinu. Insolvenční správce Josef Cupka ještě v pátek uhradil dluhy, které Sazka měla vůči státu a kvůli kterým bylo se společností zahájeno správní řízení o pozastavení nebo odebrání licence k provozování loterijní činnosti. Cupka vyplatil i výherce dvou velkých jackpotů Sportky. Čeští veterinární inspektoři začali z preventivních důvodů prověřovat maso dovážené z Německa. Hledají v něm nebezpečnou bakterii Escherichia coli, která se šíří Evropou a zabila již 22 lidí. Serveru Hospodářských novin to potvrdil mluvčí státní veterinární správy Josef Duben. Zdroj nákazy není znám, poslední podezření, že jim mohou být luštěninové klíčky, se nepotvrdilo. Státní zastupitelství propustilo na svobodu Pákistánce, kterého česká policie koncem dubna zadržela na základě mezinárodního zatykače pro podezření z vraždy a terorismu. Server týdeníku Ekonom informoval, že Pákistán nedodal včas potřebné dokumenty. Státní opera Praha a Národní divadlo se od nového roku částečně propojí. Sloučí se oba baletní soubory v jeden národní balet a asi 50 solistů opery. Orchestry a operní soubory zůstanou zachovány. V budově státní opery se budou uvádět hlavně klasická baletní a operní díla. Divadla budou mít společný management. Jak řekl ředitel Národního divadla Ondřej Černý, Činohra zůstane beze změn.
Cílem transformace není ušetřit peníze. Naopak cílem je vlastně posílit mzdové prostředky, které budou putovat do uměleckých složek. Celý ten proces ale skutečně přinese větší efektivitu v té oblasti administrativní, ekonomické, marketingové a tam bychom měli ušetřit v řádech milionů.
Proti sloučení protestovala Česká hudební rada i zástupci solistů a orchestru Národního divadla i státní opery. Počasí v České republice v úterý. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, během dne postupně až oblačno a opět místy přehánky a bouřky na východě častější. Mohou je doprovázet i přívalové srážky, kroupy a nárazový vítr. Bude 25 až 29 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Odboráři a zaměstnavatelé se s vládou na reformách stále neshodnou. 10. červen rozhodne o stávce. Američtí experti se zajímali o protipovodňová opatření na Liberecku. Podíváme se na stránky tisku a téma sportovní rubriky bude ohlédnutí za výsledky fotbalové sezóny. Ať se vám hezky poslouchá. Odboráři a zaměstnavatelé se s vládou na reformách stále neshodnou, odmítli podobu zdravotnické i penzijní reformy. Chystanou stávku odborů tak zatím nic neodvrátilo. Jednání o připravovaných vládních reformách by mělo pokračovat i tento týden. Například Asociace samostatných odborů by se měla ve čtvrtek nad návrhy sejít s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. V kompletním složení se pak sejde tripartita, tedy vláda, odbory a zaměstnavatelé 20. června. Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka byly dva problémové body. Prvním z nich byla penzijní reforma. Tu kritizují odbory i zaměstnavatelé, i když každý z jiného pohledu. Vláda v penzijní reformě navrhuje, aby si lidé od roku 2013 mohli převádět část pojistného ze státního pilíře do takzvaného druhého pilíře na individuální účty u soukromých penzijních společností, a to za podmínky, že přidají část peněz ze svého. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek tvrdí, že zavedení druhého pilíře důchodového systému je nezbytné.
Z hlediska demografického vývoje, z hlediska ekvivalence, to znamená zásluhovosti toho systému, zejména z důvodu, že dnešní mladí lidé, pokud by nebyl vytvořen ten druhý pilíř, tak by byli ve velmi těžké situaci, kdy by vlastně, když to řeknu s mírnou nadsázkou, zaplatili důchod jak svým rodičům, tak potom sami sobě.
Stanovisko českého biznesu k návrhu reformy je jednoznačné. Tím, že není druhý pilíř, tedy vyvedení peněz na individuální účty povinné, tak ho nepodporujeme, řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Zaměstnavatelé by preferovali reformu stávajícího státního průběžného systému a penzijního připojištění. Proti zavedení nového pilíře v podobě individuálních účtů jsou také odboráři. Ti hovoří o vytahování peněz z průběžného systému. A zdá se, že reformy podporují ani občané. Lidové noviny otiskly průzkum, kde se proti vládou připravované penzijní reformě postavilo 72% lidí. Na nelichotivém vysvědčení se podle vládních špiček podepsali zejména neutuchávající spory v kabinetu. Druhým sporným bodem jednání tripartity byl návrh zdravotnické reformy. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka jsou reformy nutné, ale musí se nejprve udělat řada opatření pro ochranu proti korupci a zavést kontrola nad úkony, které lékaři dělají.
Český biznis podporuje reformy zdravotnictví, ale musí se udělat řada opatření pro ochranu nebo odlákání těch věcí týkající se korupce u přístrojů stavebních věcí. Samozřejmě zpřísnit léková politika, zavést, to pan předseda vlády potvrdil, že to 100% bude, kontrolu nad úkony, které se na nás udělá, a udělat optimalizaci nemocnic a lůžkové kapacity.
Odboráři trvají na tom, aby se zdravotnická reforma v podobě navržené vládou stáhla úplně. Zatížila by podle nich neúměrně domácnosti, postrádají také definici, co je standard a co už je nadstandard. V jedné věci však tripartita našla shodu. Odbory a zaměstnavatelé se dohodli s vládou na dalším jednání ohledně takzvaného Kurzarbeitu, tedy možnosti, že by podniky své zaměstnance v době krize nechali na nějaký čas doma za nižší mzdu, kterou by jim uhradil stát. Šéf odboru Jaroslav Zavadil věří, že kabinet na tento požadavek přistoupí.
Budeme chtít, aby ministerstvo práce se s tím Kurzarbeitem začalo skutečně zabývat tak, aby se to v nějaké dohledné době dostalo do legislativní podoby.
Kurzarbeit podle Zavadila vychází stát dvakrát levněji než podpory v nezaměstnanosti. Jeho zavedení požadují po vládě odboráři i zaměstnavatelé. Jak jednání o reformách dopadnou, se nedá odhadnout. Jak dodává předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek, stávka je ale po posledním jednání ještě reálnější.
platí to, co jsme řekli, že do 10. se jedná, pokud se nedohodneme, tak kdykoliv po 10. můžete počítat s tím, že samozřejmě ta stávka vyhlášena bude.
Odboráři už kvůli vládnímu návrhu reform nedávno svolali demonstraci na Václavské náměstí. Zúčastnilo se jí přes 40 tisíc lidí. Nyní odbory chystají stávku v železniční, silniční i městské dopravě. Lidé žijící na Liberecku v místech, které loni postihla katastrofální povodeň, žijí stále trochu ve strachu, že se všechno může opakovat. Jak se před velkou vodou bránit, jim přijeli nedávno poradit experti ze Spojených států, kteří mají sami s přírodními pohromami velké zkušenosti. Měli totiž před 6 lety na starosti krizové řízení při ničivých záplavách v New Orleans po hurikánu Katrina. Zajímali se také o to, jak protipovodňová opatření na Liberecku už fungují a jaká mají. Byla se tam podívat i zpravodajka Radiožurnálu Ivana Bernátová.
Nová Ves u Chrastavy zažila loni po přívalových deštích chvíle hrůzy. Vesnice má nad sebou přehradu Mlínice a lidé se báli, že se protrhne a bojí se stále.
O strach to je, teďka bude asi pořád, jestli budou hrozit deště a sesuny půdy.
Konstatuje Narada mladá dívka. 80-letá paní, která s ní stojí na zastávce, říká, že se stále zajímá o to, jak povodí Labe opravilo přehradu, aby žádné nebezpečí letos nehrozilo.
Aby se tady lidi nebáli, aby se zůstali, aby se nestěhovali někde. I to byla hrůza, jeden domek tady úplně to vzalo.
Experti z USA stáli na hrázi Mlínice s Václavem Jiráskem z povodí Labe a ten jim zrovna ukazoval bezpečnostní přeliv. Bývalého starostu New Orleans Ray Negna zajímala konstrukce přehrady, díky které hráz příval vody vydržela.
Já jsem jim tady zdůraznil, že se nepoškodila, nebyla protržena díky prozíravosti a řekl bych spíš pečlivosti našich předků. Postavili ji obloukovou na skalnatém podloží a v podstatě to, co ta povodňová vlna, která tady proběhla přes Mlínici, udělala, že odplavila zemi té části pod hrází, narazila na základ a dál škoda nepokračovala.
Odpovídal Václav Jirásek a hrázný Jiří Valeš k tomu dodal, že přehrada je v pořádku.
Prvotní zásahy, které jsme provedli, jsou dostatečné.
Američané ocenili při loňských povodních především disciplinovanost našich lidí při evakuaci a řadu protipovodňových opatření pro menší záplavy. Ray Negan dodal, v čem může být jejich zkušenost dobrá pro nás.
You have flash floods. We have hurricanes.
My máme hurikány, vy máte bleskové povodně. To, co my můžeme nabídnout českým expertům, je jednak systém příprav, evakuační proces a systém obnovy měst po katastrofách, protože nehledě na to, jak těžká katastrofa může být, vždycky je zde možnost obnovy.
Slova starosty New Orleans fundovaně překládal Daniel Kožík z protipovodňové asociace, která k nám americké experty pozvala. Spolu s ním jsem oslovila generála Roberta Creera, který hrál významnou roli při řízení ženejního programu pro vodní zdroje v údolí řeky Mississippi. Řekl nám nejaktuálnější informace o záplavách v USA.
Povodeň, která momentálně v Americe probíhá na řece Mississippi, je vůbec největší povodeň, která kdy řeku Mississippi zasáhla. Nicméně tím, že v roce 27 byla předešlá největší povodeň, tak od roku 28 se začal budovat systém protipovodňové ochrany na celé řece Mississippi. Díky tomuto systému, i když se jedná o největší povodeň co do objemu vody, tak nebude mít katastrofální následky. Vlastně některé oblasti byly plánovaně zaplaveny, několik obydlených oblastí, ale vzhledem k tomuto systému, který funguje tak, jak má, budou škody daleko menší, než kdyby tyto plochy zaplaveny nebyly.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku, který dnes pročítal Josef Kubečka.
Většině lidí nevyhovuje podoba stěžejních reform, které chystá vláda premiéra Petra Nečase. Nejhůře lidé vnímají sjednocení sazby daně z přidané hodnoty a penzijní reformu, ukázal průzkum agentury Millward Brown pro Lidové noviny. Daňovou reformu v něm odmítlo 79% respondentů. Zamýšlená důchodová reforma se nelíbí 72% dotázaných. Vláda u veřejnosti neuspěla ani se zdravotnickou reformou. V průzkumu ji odmítlo 52% lidí. Zhruba nerozhodně dopadl chystaný balík sociálních změn. 45% lidí jej vítá, 43% nikoli a zbytek neví. Zelenou má naopak vláda ve snaze potírat korupci. Zákon o veřejných zakázkách a další protikorupční opatření schvaluje 65% respondentů, uvádějí Lidové noviny. Dožít se 70 v práci? Pro hutníky absurdní, konstatuje titulek na úvodní stránce deníku Právo. Tak pozdní odchod do penze totiž podle listu předpokládá vládní malá důchodová reforma. To jsou ministři a poslanci úplně mimo realitu, kroutí podle deníku Hlavou ostravští hutníci z těžkých provozů. Třeba profese hutních zedníků obnáší hned 5 zátěží organismu – teplem, prachem, hlukem, vibracemi a fyzickou zátěž, všechny v kategorii 3. Vyšší kategorii už hygienické normy nepovolují, řekla deníku Právo Pavla Kohutová z personálního oddělení závodu údržba ocelářské firmy ArcelorMittal Ostrava. Že by hutní zedník dělal ještě po 60, to by byla výjimka, zázrak, tvrdí vedoucí provozu údržby hutního zdiva Aleš Mičulka. Například při opravě tandemové pece je v její horní části přes 70 stupňů Celsia. Na dně, kam se oprava pak posouvá, je teplota ještě mnohem vyšší. Dělníci mají boty se speciální podrážkou do 700 stupňů Celsia a aby se mohli postavit na dno pece, dají pod sebe dřevěnou paletu. Ta do 10 minut začne hořet, zedník ji odstrčí a dá pod sebe další. Za směnu musí jeden člověk vyzdit 4 až 5 tun zdiva, popisuje deník Právo. Naděje věřitelů Sazky a insolvenčního správce Josefa Cupky, že se ze Sazky podaří odvolat jejího generálního ředitele Aleše Hušáka, podle Hospodářských novin definitivně padly. Představenstvo, jediný orgán, který podle stanov může během konkurzu zbavit Hušáka funkce ředitele, prakticky přestalo existovat, píše list. Z původních 7 členů představenstva podle deníku zbyly jen 3, přitom k odvolání Aleše Hušáka je potřeba 6členná většina. Orgán je neusnášení schopný, konstatuje deník. Akcionáři Sazky tak podle Hospodářských novin ztratili poslední, byť už jen formální vliv na loterijní firmu. Problém teď bude i s podáním odvolání proti konkurzu Sazky. Aleši Hušákovi, který odvolání chystá, je nemá kdo schválit, upozornil list bývalý místopředseda představenstva Roman Ječmínek, šéf autoklubu, jehož nedávno odvolala valná hromada Sazky. Studenti, kteří v Česku neuspěli u státních maturit a chtějí dělat reparát v září, možná nebudou moci nastoupit od října na vysokou školu, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Až do letošního roku neúspěch v červnu neznamenal pro studenty neřešitelný problém. Pokud totiž odmaturovali v září, stačilo jim dodatečně přinést k zápisu na vysokou školu maturitní vysvědčení a mohli nastoupit do prvního ročníku spolu s ostatními. Tuto praxi ale ohrožují státní maturity. Reparáty se totiž uskuteční během prvních 3 týdnů v září a vyhodnocování testů spolu s vydáním vysvědčení může trvat až do října, kdy už jsou zápisy na vysoké školy uzavřené a bez maturitního vysvědčení většina veřejných vysokých škol studenty nepřijíma, připomíná Mladá fronta Dnes.
A Josef Kubečka u mikrofonu ještě zůstane. Jak od něj uslyšíte, na profesionálních fotbalových trávnicích v Česku je dobojováno. Známe vítěze i poražené, mistry i sestupující, největší ostrostřelce, vítěze národního poháru i účastníky evropských pohárových soutěží. Zkrátka fotbalová sezóna 2010-2011 je u svého konce. Nastal čas bilancování a plánování ročníku příštího.
Ze sportu.
Už po podzimní části první ligy bylo zřejmé, že fotbalisté Viktorie Plzeň mají poprvé ve své stoleté historii zřetelně nakročeno k zisku mistrovského titulu. Otázkou jen bylo, zda ohromný tlak fanoušků i soupeřů ustojí a zda stíhací jízda, zejména pražské Sparty, bude úspěšná. Plzeňáci se však zdrželi výraznějších zaváhání, za to hra Sparty spíše připomínala jarní proměnlivé počasí a tak se nakonec mohli na západě Čech radovat. Vedení svým kapitánem, nestárnoucím mistrem kopací techniky Pavlem Horvátem, který v anketě Zlatý míč České republiky obsadil 2. místo a stal se králem ligových trávníků, nejlepším záložníkem i bavičem tribun, v předposledním ligovém utkání, hraném na domácím hřišti ve Štruncových sadech, prožili jeden jeden z nejslavnějších dnů své sportovní historie. Klub, kterým prošly takové legendy jako Stanislav Štrunc, Jiří Sloup, Jan Berger, Pavel Nedvěd či Petr Čech, se poprvé dočkal mistrovské slávy, kterou žilo celé město. 8 000 diváků na stadionu, další tisíce zápas sledovali na náměstí Republiky. Po vítězství 3-1 nad Ostravou propukly oslavy.
To jsou zážitky, které vy prožíváte jednou za x let, takže jsou to určitě mimořádné zážitky a zvlášť v klubu, který víceméně v tom ročníku podle mě překvapil ze všech nejvíc. To znamená, že určitě před začátkem soutěže myslím, že jeden z našich fanoušků tvrdil, že jsme měli kurz 1:20 na vítězství, takže asi jsme byli stejný favorit jako Kulhavý Kůň na Liverpoolské. Prostě Plzeň už není Plzeň, která hrávala před 3-4 rokama, kdy soupeř hrál to hlavně v domácím zápasech, že zatlačil Plzeň a vyhrávali. Dneska už i v těch zápasech venku prostě vidíme, že musíme někdy hrát doplný a že ta obrana soupeře je disciplinovaná. Na druhou stranu víte sami, že před 4-5 rokama se jezdívalo do Plzně vyhrávat a dneska tuším, že to rok a půl, kdy jsme vlastně v domácím prostředí necítili hořkost porážky, takže z toho pohledu vidíte, že ta kvalita se prostě změnila a já jsem rád, že dneska je Plzeň řazená mezi mužstva, který chcou hrát fotbal a který chcou hrát do ty nejvyšší příčky, takže to je správně a i kvůli tomu jsem do Plzně šel, protože když jsem sem přicházel, jsem rád, čím říkal, že určitě sem nejdu kvůli tomu, abychom hráli o záchranu, ale abychom hráli o poháry. A jsem rád, že během těch 2 a 3/4 roku se to splnilo, protože se nám podařilo v minulém roce vyhrát pohár a letos titul, takže já si myslím, že to je úspěšný trojročník.
Říká lodivod plzeňských fotbalistů Pavel Vrba, který se už ve změněné anketě stal trenérem roku. Smutek naopak zavládl v Brně, které se stalo druhým sestupujícím po Ústí nad Labem. Rozhodla o tom prohra 0-1 v přímé záchranářské bitvě v Příbrami. Brno si před cestou do druhé ligy v posledním utkání první ligy své diváky neudobřilo a prohrálo doma s Jabloncem 3-4. Velký podíl na to měl jablonecký David Lafata, který dal 2 góly a stal se z celkově 19 zásahy králem ligových střelců. O svém vítězství rozhodl právě v Brně.
Mám velkou radost, no. Taký splnění takového snu, že člověk malý, tak si to třeba přeje, že by jednou mohl být nejlepší střelec a jsem za to šťastný a musím poděkovat spoluhráčům, že mi to tam celou sezonu dobře připravovali a mě se pak dařilo ty jejich přihrávky zúročovat.
Obránku méně zcelil bývalý Lafatův jablonecký spoluhráč Tomáš Pekhardt, který se už v dresu Sparty v posledním utkání trefil z penalty a pomohl svému mužstvu k vítězství nad Hradcem Králové 3-1. Bývalému spoluhráči Lafatovi poslal blahopřání, ale sám po zápase působil naštvaně a druhé místo mezi kanonýry ho mrzelo.
Hradec má prostě nepříjemný systém, špatně jsme napadali a spíš jsme se tam zlem vepředu. Ztráceli zbytečně síly, pak prostě už nebyla síla na to jít dopředu. No. Koupal jsem penaltu, tím mě kluci pomohli, hrál jsem 5 zápasů, dal jsem 7 gólů, takže já jsem sám ze sebou spokojený a z toho angažmá tady jsem vymáčil, co se dalo.
S aktivní činností se v posledním ligovém kole rozloučili brankář Slávie Martin Vaniak a Pavel Verbíř z Teplic. Ten je výjimečným fotbalovým úkazem, protože celou profesionální kariéru zasvětil teplickému klubu. V posledních 10 minutách zápasu se Slováckem symbolicky předal štafetu synu Pavlovi, který si připsal první ligový start. Pavel Verbíř starší dojemnou rozlučku obrečel.
Jsem chlap, který umí brečet a já jsem vůbec nesedím navíc tady v domovském mým chrámě v Teplicích, takže jsem dal najevo tím, jak ty lidi mě dojali a potěšili. No tak samozřejmě to splnění velkýho snu, že jsem se mohl zahrát s klukem na konec kariéry posledních 10 minut. Myslím si, že jsme se tam minimálně 6-7 přihrávek vyměnili, takže o to víc to bylo hezčí a ten zápas jsem si, hlavně ten závěr jsem si užil naplno.
Brankář Martin Vaniak má celkem na kontě 440 ligových zápasů, ale další přidá podle svých slov jen v havarijní situaci. Odmítl, že by v pozici jedničky pokračoval v další sezóně.
Golman se prostě musí koupit, nebo tady musí zůstat. Vylučuji, jako že bych měl nastoupit do prvního kola 100%. Jako, že budu jednička, 100% to vylučuji. V tomhle tom směru hotovo, tečka. Pro mě je prvořady, když už teda by mě chtěli dát tu šanci vychovat tady nástupce.
Vedle zmíněných hráčů slavista Karol Kysel odchází do Austrálie, své angažmá končí v Mladé Boleslavi i francouzský záložník Alexandre Mendy, Ostravě dal s Bohem obránce Fernando Neves původem z Kapverdských ostrovů. Z trenéru končí mimo jiné liberecký Petr Rada, budějovický Jaroslav Šilhavý, teplický Jiří Plíška a kouč Bohemian z 1905 Pavel Hoftich podepsal smlouvu v Trnavě. Do první ligy se naopak po 17 letech vracejí fotbalisté Dukly Praha. V roce 1994 po finančních problémech tým spadl do třetí ligy. V roce 1998 se sice do ligy vrátil, ale to již klub přesídlil do Příbrami. Až v roce 2007 se Dukla obrodila v Praze po sloučení s Jakubčovicemi a o 4 roky později slaví návrat mezi elitu. Trenér Dukly, bývalý slavistický a reprezentační obránce Luboš Kozel, má pochopitelně radost. I oslavy podle něj byly hodnotné.
Pokud po nějaký dlouhý době něčeho dosáhnete, tak potom ten tlak z vás spadne a z toho potom vyplynou takový ty oslavy, kdy prostě člověk dělá něco, co normálně neudělá a kvůli tomu se ten sport dělá. Když prostě ty emoce tam nejsou, tak asi těžko si dovolí hráč, já nevím, vylejt trenérovi na hlavu kýbl vodou a tak dál, nebo hodit někoho do bazénu a takovýhle věci prostě, že tak samozřejmě. Ale jsou to ty okamžiky, které potom si dlouho pamatujete a které jsou vlastně tím bonusem na té práci.
I národní pohár letos pod názvem Ondrášovka Cup zná svého vítěze. Stali se jim fotbalisté Mladé Boleslavy, kteří na Jihlavském stadionu po penaltách porazili Olomouc, když v normální hrací době skončil zápas nerozhodně 1-1. O historicky prvním triumfu středočeského týmu v domácím poháru rozhodla až 7. série pokutových kopů a přesný zásah Jana Chramosty.
Prvních 5 bylo určený a byl mezi nima a řekl jsem trenéru, že se moc za to necítím, ať denně radši někdo jiný. Ale vyplynulo to tak, že nedalo se tomu vyhnout a trošku jsem se zděsil, protože tam ta penalta je strašně vyšlapaná, proto to asi hráči dávali nad, tak jsem se zůstřel, abych to nepřikoup, bylo to těsný, ale prostě spadlo to tam, paráda.
Zápas měl bohužel nepříjemnou dohru, kdy fanoušci poražené Sigmy napadli po utkání na hřišti příznivce středočeského týmu. Zasahovat musela i policie. Není to však jediný problém českého fotbalu, ale o tom až někdy jindy.
Sportovní rubrika udělala tečku za dnešním vysíláním Rádia Praha. Pokud nás posloucháte přes satelit, připomínám, že nás najdete i na internetu na www.radio.cz. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.